Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ներկայացուցիչն ասում է, հետընտրական պայքարի համար միայն քաղաքական ուժի ցանկությունը բավարար չէ.
Նաև ժողովրդի պահանջ պետք է լինի դրա։
Ինչպես են հեռուստաընկերությունները լուսաբանել քարոզարշավը, Երևանի մամուլի ակումբը հրապարակել է մոնիտորինգի արդյունքները։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան Իզվեստիա թերթին։ Էլմար Մամեդիարովի խոսքով Բաքուն իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային հանրության և հատկապես Ռուսաստանի հետ։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները տեղեկացված եղել են Պետերբուրգյան ահաբեկչության մասին։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ամերիկյան դեսպանությունն ընտրությունների արդյունքը շնորհավորել է Հայաստանի ժողովրդին նաև բոլոր կողմերին կառավարության անդիմությանը և քաղաքացիական հասարակությանը խրախուսել շարունակել իրենց ներգրավվածությունը խաղ բանավեճերին ու քննարկումներին։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Եվրամիությունը, ընդգծելով, որ ընտրությունների արդյունքներն արտացոլում են Հայաստանի ժողովրդի կամքը։ Այդուհանդերձ ընտրությունների վրա ստվեր է գցել արժանահավատեղեկատվությունն առայն, որ եղել են քվեներ գնելու դեպքեր, ճնշումներ, ասված է Եվրամիության հայտարարությունում։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության տվյալներով Սանկտպետերբուրգի մետրոպոլիտենում պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 14-ի, 49 մարդ դեռ ստացիոնար բուժում է ստանում։ Ղրղստանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է, որ պայթյունի գործով գլխավոր կասկածյալը ծնունդով Ղրղստանից Ռուսաստանի քաղաքացի է, մանրամասները լուրերից հետո։ Առնվազն 58 մարդ զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են Սիրիայի Իդլիբ նահանգում այսօր տեղի ունեցած օթային հարվածների հետևանքով, մարդու իրավունքների սիրական դիտարանի տվյալներով զոհվածները հիմնականում խաղաղ բնակիչներ են, այդ թվում 9 երեխա։ Իրավապաշտպանները կասկածներ ունեն, որ հարձակման ժամանակ սիրական բանակը կամ ռուսական օդուժը օգտագործել են քիմիական զենք։ Մաքու Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին անվանել է պատերազմի հանցագործ։ Բարձրաստիճան դիվանագետը պնդել է, Վաշինգտոնը չի ընդունի Ասադի հնարավոր մասնակցությունն ընտրություններին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հորդորել է Գերմանիային և Եվրամիության մյուս երկրներին ավելի շատ գումարներ հատկացնել պաշտպանությանը, ընդգծելով, որ իր հորդորը կապ չունի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նմանատիպ պահանջների հետ, և բացատրել է, թե Եվրոպայի հարևանությամբ այնպիսի երկրներ են Ռուսաստանը, Սիրիան, Իրաքը, որ եվրոպացիներին պոտենցիալ անհանգստություն կարող են պատճառել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները կամփոփվեն կիրակի օրը։ Նախնական արդյունքներով այդ արդեն հայտնի է, որ 4 ուժ է մտնում խորհրդարան հանրապետականը՝ Ծառուկյան դաշինքը, ելքը և դաշնակցությունը։ Քաղաքական ուժերի մեծ մասը հայտարարությամբ հանդես է եկել ընտրությունների մասին, դրանցից ամենակոշտը թերևս Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի գնահատականն է։ Ողջ նախընտրական շրջանում հետընտրական զարգացումները չբաց առած ընդդիմադիր դաշինքի ներկայացուցիչով Սեփ Խոշուդյանը այժմ ասում է, որ հետընտրական պայքարի համար միայն քաղաքական ուժի ցանկությունը բավարար չէ, դրա համար ժողովրդի պահանջ պետք է լինի։ Նանեսահակյանն է զրուցել Հովսեփ Խոշուդյանի հետ։
Նախ պետք է քննարկել եւ վերլուծել տեղի ունեցածը, հա, եւ ամեն դեպքում այնտեղ նշված է, որ նաեւ ժողովրդի պահանջ պետք է լինի դրա համար, հա, եւ միայն քաղաքական ուժի ցանկությունը դրա համար բավարար չէ։ 2008-ին եւ 13-ին նաեւ շնորհիվ նրա որ նախագահականներ ընտրությունները, եւ իրենք դրա համար ամեն ինչ արեցին, որ ոչ միայն նախագահական ինստիտուտ այդ ընտրությունների ինստիտուտը վերացնեն որպես սևոսպիտակ դաշտը, սևոսպիտակ դասնելու մեթոդաբանություն, այլ նաեւ այս ռեյտինգային քվեարկությունով նաեւ ընդհանրապես քաղաքական ընտրությունները հասցնել, ուրեմն թաղային հեղինակությունների մրցակցություն չան մակարդակի, որտեղ քաղաքականությունը իսկ բացակայում է։ Հենց հենց այդ երկու օր ձեր նշած օրինակներում կար այդ հստակությունը, որ ակնհայտ նաև ժողովրդական պահանջ կար, որ սա անընդունելի մի խայտառակ, ուրեմն, ետնահանջ է, եւ պետք է սրա դեմ առնել, հա։ Այսօր մենք պետք է հասկանանք, կա այդ պահանջը, թե չէ, ժողովրդի կողմից կա այդ պահանջը, թե չէ, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է ընդունենք, որ տարբերվում է այս ընտրությունները եւս տարբերվում է 13 թվականի ընտրություններից նրանով, որ այս համատարած հիասթափությունը մենք չկարողացանք հաղթահարել, քաղաքական ուժերի իրար չմիավորվելը եւ իրար դեմ աշխատելը բերեց սրան, այն ինչ որ մենք զգուշացնում ենք ցավոք սրտի եւ աչալուրջ չեղան մեր ասասներին, մեր գործընկերները։
Ընտրությունների մասին, խախտումների մասին եւ դիտորդները եւ տարբեր ուժերի վստահված անձինք խոսել են նաեւ 2007-ի խորհրդանական ընտրություններին, 12-ի խորհրդանական ընտրություններին, այնուամենայնիվ այն կուսակցությունը, որը դուք ներկայացնում եք, ժառանգությունը եւ 4-րդ գումարման եւ 5-րդ գումարման խորհրդարանում ներկայացված է եղել, այսինքն չնայած այդ մթնոլորտին վստահության պակասին, ընտրախախտումներին եւ այն, այնուամենայնիվ դուք կարողացել եք հաղթահարել շեմը եւ հայտնվել խորհրդարանում։ Այս անգամ Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան, Դաշնքին չհաջողվեց մտնել խորհրդարան եւ ստացակ ընդամենը 2% ցայներ։ Դուք սա որևէ կերպ կարող եք բացատրել, հնարավոր է դուք տեսնում եք, որ ինչ-որ սխալներ եք թույլ տվել քարոզարշավի ժամանակ, թե կարծում եք, որ դուք ստացել եք ձայներ, որոնք ձեզից կողացվել են։
Եվ մեկը մյուսը, եւ որ ամենակարևորը դուք չնշեցիք, որ ժառանգության վրա, ժառանգության դեմ, ժառանգություն խմբակցություն եւ կուսակցություն թույլացնելու հարվածներ հասցնելու ուղղությամբ իշխանությունները մեթոդականորեն, հետևողականորեն երկար ժամանակ աշխատում են։ Տեսեք մեր ֆրակցիան ինչ եղավ, հա, ինչ դարձավ մեր ֆրակցիան վերջի գումարման խորհրդանանում։ Այսինքն հատ-հատ պոկեցին ժառանգությունից այս կամ այն ձևով, հա, իսկ իրենց գործիքները շատ մեծ են, շատ լայն են, խափելուց, համոզելուց, միշտ գործարքների մեջ մտնելուց, ինչ որ մարդկանց հետ, հա։
Նաշենքի մամուլի խոսնակ Արեք Նազմանոկյանն էլ ասում է, որ չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները եւ հնարավոր է դիմեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով համեմատելու համար քվեարկած քաղաքացիների մատնահետքերը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել Արեք Նազմանոկյանի հետ։
Տիկին Մանուկյան 3 օր Դաշինքը հայտարարություն տարածեց ընտրությունների հետ կապված, ընդգծելով, որ աշխատել են թաղային հեղինակությունները, փողը, ընտրակաշարքը, բայց չկար գնահատական, արդյոք ընդունում է ընտրությունների արդյունքները եւ մասնավորապես ստացած այն քվեների քանակը, որ ունի այսօր օր Դաշինքը։
Բնականաբար չենք ընդունում ընտրությունների արդյունքները, որովհետև դրանք չեն արտացոլել իրականությունը եւ քվեարկողների կամ արտահայտությունը։ Այս պահին մենք քննարկում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմելու հարցը, որպեսզի կատարվեն մատնահետքերի համեմատական, ապրելու համար, թե կրկնակի քվեարկությունները որքան են եղել, որովհետև մենք խիստ հասկացներ ունենք, որ ընտրությունների այդ արդյունքները ապահովվել են բազմակի քվեարկության արդյունքում, ինչպես նաև ընտրակաշարքների միջոցով, որովհետև կրկնում եմ, քանի որ ընդհանուր բազագոյություն չունի, նաև գրեթե պարզելը հնարավոր չի եղել, եթե մարդը օրինակ երկրորդ անգամ եկել է ընտրատեղամաս կամ մեկ այլ տեղամասում նույն մարդը փորձել է քվեարկություն իրականացնել, դա ըստեյության հնարավոր չի եղել պարզել։ Նա երկրորդ անգամ է քվեարկում կամ որիորդ անգամ է քվեարկում, որովհետև ընդհանուր բազա գոյություն չունի։
Պարզապես դատախազություն քնչական կոմիտեն ունի 6 քրեական գործ հարուցված հենց կրկնակհվեարկության հետ կապված։
Դա տեղում են, կարծում եմ, որ վստահված անձինք կամ դիտորդները տեղում են արդեն իրենք արձանագրել, որ նույն մարդը երկրորդ անգամ է եկել ընտրատեղամաս, բայց եթե նույն մարդը գնար այլ տեղամաս, այդ ժամանակ արդեն գրեթե անհնար կլիներ պարզել նա երկրորդ անգամ է քվեարկում, երրորդ թե չորրորդ անգամ։
Իսկ հնարավոր է, որ օրոն նաև դիմի սահմանադրական դատարան։
Այդ հարցը մենք դեռ քննարկում ենք, բայց չեմ կարծում, որ դիմենք, որովհետև իմաց չենք տեսնում։
Ինչու իմաց չեք տեսնում, որովհետև բավարար ապացույցներ չունեք ներկայացնելու։
Գիտեք ինչ, նախորդ փորձը թերևս հաշվի առնելով, նաև չենք ցանկանում այս անգամ նույն ճանապարհով անցնենք։
Տիկին Մանուկյան, այսինքն դուք կարծում եք, որ օրո Դաշինքը շատ ավելի շատ քվե է ստացել, քան այն ինչ արձանագրվել է այդ 32,000-ը։
Եթե ընտրությունները իրենք չվերածեին խեղկատակության, եթե չկատարեին այն բոլոր կեղծիքները, որոնց մասին բազմաթիվ անգամներ արձանագրվել են եւ ահազանգ է եղել, եթե չմեծացվեր քվեարկությանը մասնակիցների թիվը, բնականաբար արդյունքներն էլ բոլորովին այլ կլինեին։ Նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ թե մինչև ընտրությունները, թե նաեւ ընտրություններից հետո մեր Դաշինքի հանդեպ մամուլով շարունակվում են հիախավորումները, նաև դա ազդեցություն ունեցավ, կարծում եմ, ընտրողների շրջանում։
Եվ հաշվի առնելով այդ ամենը, հնարավոր է որոշակի հետընտրական զարգացումների գնա Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած Դաշինքը, ցույցեր, հանրահավաքներ։
Հետընտրական զարգացումների մասին մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, նաև ընտրություններից առաջ ասացինք, որ ժողովուրդը պետք է թելադրի, թե ինչ անենք, այսինքն միայն քաղաքական ուժի ցանկությունը հետընտրական զարգացումների գնալու դեռ բավարար չէ։ Իսկ ժողովրդի կողմից այժմ մենք նման պահանջ փողոց դուրս գալու կարծես թե չեն տեսնում։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են մտածում քաղաքացիներ, արդյոք գոհ են ընտրությունների արդյունքներից, համարում են, որ արդար և թափանցիկ են անցել դրանք։ Երևանում և Արարատի մարզում հարցումներն իրականացրել է Անուշ Մուրադյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը առավելագույն ձայներ է հավաքել, մոտ 50%։ Դուք գոհ եք արդյունքներից, ինչ եք կարծում։
Ես չեմ գոհ, իշպա, որ հանրապետականն եմ ճանաչեմ, որ չէ մնացողին։
Այսինքն գտնում եք, որ ընտրախախտումներ, կաշատի բաժանման դեպքեր չեն եղել։
Չէ, մեր գյուղում դեզ բան չկա, մեր մոտ դեզ բան չկա։ Երևի եթե եկել եք արդյունք եք արցնեմ, գիտեք գյուղի արդյունքը ոնց է։ Ես գյուղը տվել եմ լրիվ հարգավանչ կուսակցությանը։
Ինչ է կարծում ազգային ժողովում իշխող հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն կազմելով կարդարացնի ձեր սպասելիքները։
Ոչ, ես իրենց չեմ հավատում։ Ես հարգում հավատում եմ հարգավանչ կուսակցությունը։ Հարգավանչը ամեն ինչի դեմը կարար առներ։
Հիմա կարող է թե ոչ ասել։
Հիմա դե մեծամասնությունը հանրապետականն է, ով կթողի։ Բարգավաճինով կթողնի։
Ոչ վարդել գոչեմ, ոչ վանը չեմ ուզում, սավտարեմ, ես գյուղացի մարդան գրակ ետ ինձ ինչ արդես բալ։
Բայց ընտրության գնացել եք, չէ։
Չէ։
Չէ, չեմ գնացել։ Ինչո՞ւ, ինչն է պատճառը եղել։
Ինչն է պատճառը։ Չեմ ուզել, դա չեմ գնացել, դա իմ կամ գնայի։
Ընդհանուր ընտրությունների արդյունքներից գոհ եք, ինչ է կարծում, ամեն ինչ արդար է եղել։
Իմ կարծիքը ոչ։
Ասում են ընտրախախտումներ են տեղի ունեցել, կտրակաշարք են բաժանել։
Կողքի գյուղերում ականատես եմ եղել։
Որ կուսակցությունն է տվել ընտրակաշարք։
Չգիտեմ, ավելի շուտ գիտեմ, բայց չեմ կարող ասեմ։
Այս ինչ որ լինում են իրանց համար են անում, մեր մասին ոչ մեկը չի մտածում, այս բանվորության մասին։
25-700 ժամ տոշակ ընդառում, պետք է տոշակը։ Կամ դրանց վրա էլ դրանց թվաց տոշակի վրա էլ։
Բայց դեպքում ինչու եք իշխող հանրապետական կուսակցությանը կրկին ձայն տվել։
Ես ձայն տվել եմ, պետք է տվել եմ, այլ ձայն տվել եմ։
Կարծում եք առաջիկա 5 տարիներին կարդարացնեն ձեր ակնկալիքները, թոշակը կբարձրացնեն։
Ոչ մի բան չեմ կարծում, ոչ մի բան չելելով։
Քաչեր ենք նորմալ ընտրել ու չեկել։
Ո՞ւմ եք տվել ձեր քվեն, եթե գաղտնիք չէ։
Հանրապետական։
Անցած 4 տարիների կյանքից, սոցիալական պայմաններից, ընդհանուր առմամբ գող եք թոշակից։
Դե թոշակը ցածրն է, պետք որ բարձրացնեն։ Ոնց գողել ես, որ քիչ այլ դե տեսնանք հիմա կարող ա շտած։ Չեմ գիտում։
Եթե դժգոհ եք եղել այդ դեպքում, ինչու եք ընտրել հանրապետական կուսակցությանը։
Ընտրել ենք էլի։
Ինչպես են լուսաբանել նախընտրական Քարոզարշավա Հայաստանյան, հեռուստաընկերությունները այսօր իրենց դիտարկման արդյունքներն է հրապարակել Երևանի մամուլի ակումբը։ Ըստ դիտարկման այս ընտրություններում ի տարբերություն նախորդի ավելի փոքր է եղել չեզոքության մակարդակը, իսկ հեռուստաընկերությունները ունեցել են կուսակցական ուղղվածություն։ Մոնիտորինգի արդյունքները Ռուզան Գիշանը ներկայացնում։
Երևանի մամուլի ակումբի գնահատմամբ խորհրդարանական ընտրություններին նախորդած Քարոզարշավի լուսաբանումը հիմնականում հավասարակշռված է եղել 5 հեռուստաընկերությունների կենտրոնի, Երկիր մեդիայի, Հանրայինի, Արմենիայի եւ Շանթի մշտադիտարկումը ցույց է տվել, որ ամենաշատ անդրադարձներն այնուհանդերձ եղել են հանրապետական կուսակցության ու ծառուկյան դաշինքի մասին։ Եթե եթերաժամանակը հնարավորինս հավասար է բաշխվել, չի նշանակում, որ բովանդակային խնդիրներ չեն եղել, ասում է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը։ Նրա խոսքով 2012-13 թվականների ընտրությունների համեմատ աճել է ոչ չեզոք հրապարակումների թիվը։
Այդ տոկոսը բարձրացել է ու հասել է 6.5%-ին, որը մենք վաղուց չունեինք։ Այդպիսի թվեր մենք ունեինք 2007-2008 թվականներին, դրանից հետո չունեինք, և դա որոշ անհանգստություն է պատճառում, որտեղ եթե մենք միջինը նայում ենք և համեմատում ենք նաև այլ երկրներում համապատասխան ուսումնասիրություններին, նորմալը համարում է մինչև 5. Եթե 5-ից անցնում է, դա նշանակում է, որ պայքարը ավելի նյարդային է, և այդ նյարդայնացումը արտացոլվում է նաև հեռարձակվող լրատվամիջոցներով։
Ըստ մամուլի ակումբի նախագահի Քարոզարշավի ընթացքում ընտրողն այդպես էլ ակտիվ բանավեճերի ականատես չեղավ, չնայած այս բանավեճերն ինչ որ առումով ժողովրդավարության ցուցիչ են։ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով, եթե թեկնածուները կամավոր չեն ուզում դա անել, ապա պարտադրման մեխանիզմներ են անհրաժեշտ։
Խոսքը բոլոր մասնակցող կուսակցությունների դաշինքների առաջին համարների կամ երկրորդ տարբերակը դուք հիշում եք առաջարկությամբ վարչապետների թեկնածուների մակարդակով բոլոր 9-ի միաժամանակ։ Դա ընդունված ավանդույթ է պրակտիկայի միջազգային, և կարծում եմ, որ իրոք, եթե դա չի կայանում կամավոր եղանակով, դա պետք է գոնե մեկ անգամ օրենսդրությամբ սահմանել և այդ ավանդույթը ամրագրել Հայաստանում։
Մշտադիտարկման ընթացքում Էթիկայի 34 խախտում է հայտնաբերվել ամենատարածված խախտումների թվում, նույն տեսանյութի օգտագործումն է տարբեր հեռուստաընկերությունների կողմից և քարոզարշավին երեխաների ներգրավումը։
Կարծում եմ, այս անգամ այն ավելի ինտենսիվ էր, քան նախորդ ընտրությունների ժամանակ։ Երեխաները ծաղիկներ են նվիրվում, պաստառներ են պահում, համբյուրվում են, չգիտեմ, գրկվում են և այլն։ Այսինքն դա ակնհայտ Էթիկայի խախտում է բոլոր միջազգային կանոններով, UNICEF-ի եւ այլն երեխաներին նախընտրական պայքարում օգտագործել չի կարելի, թեև կուսակցությունները կարող են ասել իրենք կամքով են եկել, բայց մենք հասկանում ենք, որ դեպքերի մեծ մասում դա կազմակերպված է լինում։
Մամուլի ակումբի նախագահի խոսքով իրենք հատկապես հեռուստաընկերությունների աշխատանքին են հետևել, քանի որ չնայած նորագույն տեխնոլոգիաների արագ տարածմանը սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար լրատվության հիմնական աղբյուրը շարունակում է մնալ հեռուստատեսությունը։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան Իզվեստիա թերթին, խոսելով թե ընտրություններից, թե 2018-ից հետո իր ծրագրերից, սակայն հարցազրույցի հիմնական թեման հայ-ռուսական հարաբերություններն էին և ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ըստ Կարեն Կարապետյանի, ԵՏՄ անդամակցությունից հետո աճել է Հայաստանի տնտեսությունը և Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը, սակայն պաշտոնական վիճակագրությունը կարծես այլ բան է փաստում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո աճել է ոչ միայն Հայաստանի տնտեսությունը, այլև հայ-ռուսական առևտուրը, չնայած ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Հայաստանի տնտեսությունը ոչ միայն չի վերականգնել մինչև անդամակցությունը եղած ծավալները, չի հասել նույնիսկ 2008 թվականի մակարդակին։ Մոսկովյան Իզվեստիա պարբերականին տված հարցազրույցում Կարապետյանը նշում է. ԵՏՄ-ում առկա ներուժը շատ ավելի մեծ է, քան մենք կարծում ենք։ Միությանն անդամակցությունը Հայաստանի համար ստեղծում է հնարավորություններ։ Մեր պատրաստի արտադրանքի մեծ մասը մենք արտանում ենք ԵՏՄ շուկաներ, և այդ կապակցության փարկ է նշել, որ ըստ վիճակագրական տվյալների նախորդ տարվա ցուցանիշների ամեմատ միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանում հնան աճ է գրանցել։ Կառավարությունն արդեն կես տարի գլխավորող Գազպրոմի նախկին բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հավելում է. 2016 թվականի արդյունքներով Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը աճել է 6%-ով։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է 2015 թվականի հունվարի 2-ից։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2016 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը կազմել է 10 միլիարդ 547 միլիոն դոլար, 2015-ին փոքրինչ պակաս էր 10 միլիարդ 529 միլիոն, բայց ահա 2014-ին, երբ Հայաստանը Ռուսաստանի նախաձեռնած միության անդամ չէր, տնտեսության ծավալը կազմել է 11 միլիարդ 609 միլիոն դոլար։ Պատկերն էլ ավելի տպավորիչ է դառնում, եթե համեմատում ենք 2008 թվականի տվյալների հետ։ 2009-ի տնտեսական խորը ճգնաժամին նախորդած տարում Հայաստանի տնտեսության ծավալը ըստ ԱՎՑ-ի կազմել է 11 միլիարդ 662 միլիոն դոլար։ Այսինքն նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության 9 տարիներին երկիրը այդպես էլ չկարողացավ հասնել տնտեսության 2008 թվականի մակարդակին։
Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի առիթով Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հոդվածներ են հրապարակել, դրանցում շոշափվում է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Սերգեյ Լավրովի հոդվածը լույս է տեսել ադրբեջանական մամուլում, իսկ Էլմար Մամեդյարովի հոդվածը ռուսաստանյան։ Մամեդյարովը իր հոդվածում նշում է, որ Բաքուն իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային հանրության և հատկապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի հետ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Միջնորդների աջակցության շնորհիվ կողմերը կարողացել են զգալիորեն մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները շատ վիճելի հարցերի շուրջ։ Հիմնականում համաձայնեցված են հակամարտության կարգավորման բազային սկզբունքները։ Պակինսկի ռաբոչի թերթում հրապարակված հոդվածում գրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ըստ Լավրովի, սակայն Ադրբեջանն ու Հայաստանը տարբեր տեսակետներ ունեն այդ սկզբունքների իրագործման հերթականության հետ կապված։
Հուսով ենք, որ Բաքուն եւ Երևանը կկարողանան փողզիջումների գնալու քաղաքական կամք դրսեւորել։ Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի բանակցային գործընթացն արդյունավետ լինի։ Բնական է, որ հակամարտության գոտում լարվածության նվազումը եւ ուժային ճանապարհի բացառումը առաջ գնալու կարևոր պայմաններ են։ Բնականաբար մենք շարունակում ենք մեծ ուշադրություն դարձնել Ղարաբաղյան խնդրին։ Ռուսաստանը անկեղծ շահագրգռված է, որ խաղաղությունն ու հանգստությունը վերադառնա տարածաշրջան, որպեսզի այնտեղ դադարեն զոհվել մարդիկ, բացվեն սահմանները, վերականգնվի ապրանքաշրջանառությունը։ Անում ենք հնարավորը։ Մեր առաքելությունը իրականացնում ենք ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրների, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ միասին։
Նշեմ, որ երեք Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ փոթվածներ են հրապարակել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Այսօր էլ նույն ձևաչափով փոթվածներ են հրապարակել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Էլմար Մամեդիարովը Նեզավիսիմայա գազետայում հրապարակված Ռուսաստանի եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա հոբելյանին նվիրված հոդվածում գրում է.
Մեր բազմավեկտոր եւ հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությունը թույլ են տվել միմյանց հետաքրքրությունները հարգելու հիմնան վրա հիմնված հարաբերություններ հաստատել բոլոր պետությունների եւ միջազգային կառույցների հետ։
Մամեդիարովն ընդգծում է, որ Բաքուն այսօր վարում է ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն, ինչի արդյունքում միջազգային հանրությունն Ադրբեջանը դիտում է որպես ինքնաբավ եւ կանխատեսելի գործընկեր։ Սրա հետ մեկտեղ Մամեդիարովը ընդգծում է իր հոդվածում, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանն այսօր ունեն ռազմավարական գործընկերության հարաբերություններ եւ Մոսկվայի ու Բաքվի դիրքորոշումները համընկնում են առանցքային հարցերից շատերում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Մամեդիարովը գրում է, որ Բաքուն իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցում մեծ հույսեր է կապում միջազգային հանրության եւ հատկապես ՄԱԿ-ի վտանգության խորհրդի մշտական անդամ եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ աշխարհակաղակական եւ պատմական առումներով հարավային Կովկասի հետ մտերիմ կապեր ունեցող Ռուսաստանի հետ։ Հոդվածում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հերթական անգամ ակնարկում է, որ Սանկտպետերբուրգում անցած տարի հունիսին կայացած Սարգսյան-Ալիև-Պուտին երկկողմ հանդիպմանը ինչ-որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի միջև վերջին բանակցությունները, որ անցել էին Սանկտպետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ, որոշ հույսեր են ներշնչել, որ օկուպացիոն ուժերը Ադրբեջանի տարածքից դուրս հանելու ձգձգվող հարցի լուծման հնարավորություն կա։ Սակայն ցավոք այդ հանդիպումից հետո Հայաստանը ամեն կերպ տարբեր պատրվակներով բանակցությունների շարունակությունից փորձում է խուսափել։
Նշենք, որ պաշտոնական Երևանը բազմիցս հայտարարել է, որ Բաքուն է խոչընդոտում բանակցությունների շարունակությանը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է անցումային շրջանում գտնվող երկրներ ամենամյա թվով արդեն 22-րդ զեկույցը։ Զեկույցում ներառված 29 երկրների կեսից ավելին նահանջ են գրանցել ժողովրդավարության հարցում։ Արմեն Քոլյանի լսենք։
Ըստ նոր զեկույցի, Հայաստանը վերստին կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար համակարգով պետություն է։ Ժողովրդավարական եւ ոչ ժողովրդավարական համակարգերի տարբերության ցուցիչը ընտրությունների եղանակով իշխանությունը փոխելու հնարավորությունն է։ Հայաստանը, ինչպես նաեւ Ղրղստանը, անցած 2 տարում նախագահականից խորհրդարանական համակարգի է անցնում, փորձելով ել ավելի դժվար դարձնել այդ քաղաքական փոփոխության հնարավորությունը, ասվում է զեկույցում։ Երկու նախագահներն էլ, Սերժ Սարգսյանը եւ Ասլանբեկ Ատամբայևը, հավաստիացնում են, թե համակարգը պետք է փոխել խորհրդարանի դեմոկրատական ուժը հզորացնելու համար, բայց ըստ Freedom House-ի, փոփոխության գործնական արդյունքը կլինի այդ երկրների նախագահական կուսակցությունների եւ օլիգարխների վերնախավերի դիրքերի հզորացումը։ Զեկույցը այսօր վաղ առավոտյան է հրապարակվել, բայց կազմվել է հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ, եւ զեկույցում կա բավական ճիշտ կանխատեսում։ Մեջբերում եմ. Հայաստանում ստեղծվի կառավարություն եւ խորհրդարան, որտեղ գերակայողը կլինի Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունը, եւ Սարգսյանը կունենա կամ պաշտոնապես կամ կուլիսների ետևից ղեկավարելու հնարավորություն։ Մեջբերման վերջը։ Շարունակելով Հայաստանը համեմատել Ղրղստանի հետ, զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Սարգսյանը եւ Աթամբայևը կարող են փոխել ամեն բան, նույնիսկ պետության բուն կառուցվածքը, բայց նպատակը նույնն է՝ պահպանել իշխանությունը։ Զեկույցում երկրները 8 անվանակարգերում ստանում են 1-ից մինչև 7 միավոր, ընդ որում որքան բարձր է թիվը, այնքան այն ավելի բացասական է։ Ահա Հայաստանին վերաբերող գնահատականները։ Ընտրական գործընթաց, 6 միավոր, քաղաքացիական հասարակարգ 3.75, անկախ մամուլ 5.5, պետական դեմոկրատական կառավարում 6, տեղական դեմոկրատական կառավարում 5.75, դատական համակարգի անկախություն 5.5, կոռուպցիա 5.25, դեմոկրատական միջինացված գնահատականը 5.39%, Փաստորեն Հայաստանում վատ տարածում է նկատվում, քանի որ ցուցանիշներով երկիրը ընդհուպ մոտենում է կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմների խմբին։ Այդուհանդերձ Հայաստանում կա քաղաքական բազմակարծություն։ Նշենք, որ հարևանների համեմատությամբ Հայաստանը զիջում է Վրաստանին, այնտեղ անցումային կամ այսպես կոչված հիբրիդային կառավարում է, դեմոկրատիայի մակարդակը 4.61։ Սակայն մյուս հարևանի նկատմամբ Հայաստանն ունի առավելություն, Ադրբեջանում բացասական միտումը խորացել է դեմոկրատական մակարդակի ցուցիչը 6.86-ից իջել է մինչև 6.93։ Դա փաստորեն դասական կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմ է։ Նույն խմբից է նաև թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը, որտեղ դեմոկրատական ցուցիչը 6.50-ից իջել է 6.57-ի։ Ըստ Freedom House-ի, աշխարում նկատվում է կեղծ խոստումներ շռայլող պոպուլիստական ուժերի ազդեցության աճ։ Միացյալ Նահանգներում և Մեծ Բրիտանիայում պոպուլիստների հաղթանակները ցնցել են սառը պատերազմի ավարտից հետո հաստատված աշխարակարգի հիմքերը և նոր լիցք հաղորդել կենտրոնական և արևելյան Եվրոպա, ինչպես նաև Բալկաններում գործող հակաժողովրդավարական պոպուլիստական ուժերին։
Սանկտպետերբուրգի մետրոյում իրականացված ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 14-ի, հիվանդանոցներում դեռ շարունակում է մնալ 49 հոգի։ Ուշագրավ է, որ Կոմերսանտը իր աղբյուրներին հղում անելով գրել է, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները տեղեկացված են եղել, որ ահաբեկչությունը պատրաստվում, սակայն չեն կարողացել այն կանխել։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Մոսկովյան Կոմերսանտի պնդմամբ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները նախապես տեղեկացված են եղել Սանկտպետերբուրգում ծրագրվող ահաբեկչական գործողության մասին, սակայն տեղեկատվության ոչ բավարար ծավալի պատճառով չեն կարողացել կանխել այն։ Թերթի տեղեկություններով սպասվող ահաբեկչության մասին հատուկ ծառայություններին հայտնել է նախկինում Սիրիայում Իսլամական պետություն խմբավորման կազմում մարտնչած Ռուսաստանի քաղաքացիներից մեկը։ Նա իրավապահներին է փոխանցել նաև այն հեռախոսահամարները, որոնք օգտագործում էին ահաբեկչության կազմակերպիչները։ Հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները պարզեցին, որ հեռախոսային քարտերը գնվել են շուկայում և դրանցից օգտվող անձանց ինքնությունը ֆիքսված չէ։ Տվյալ հեռախոսահամարները գաղտնալսվել են, սակայն Իսլամական պետության փորձառու ներկայացուցիչները հեռախոսազրույցների ընթացքում որևէ էական տեղեկատվական արտահոսք թույլ չեն տվել, գրում է Կոմերսանտը, նշելով, որ պետերբուրգյան ահաբեկչությունից անմիջապես հետո Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների պահանջով բջջային կապի օպերատորներն անջատել են գաղտնալսվող հեռախոսահամարները, զրկելով ընդհատակյա ցանցում ներգրավված իսլամիստերին միմյանց հետ կապ հաստատելու հնարավորությունից։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով ռուսաստանցի քննիչներին արդեն իսկ հաջողվել է հստակեցնել Սանկտպետերբուրգի մետրոպոլիտենում ահաբեկչական հարձակման մեջ կասկածվող ահաբեկչի ինքնությունը։ Գազետա.ru ինտերնետային պարբերականի տեղեկություններով ինքնասպան ահաբեկիչը Ղրղստանի Օշ քաղաքում ծնված, մանուկ հասակում Ռուսաստան տեղափոխված 22-ամյա Ագբարժոն Ջալիլովն է։ Նրա ինքնությունը պարզելու հարցում անվտանգության դաշնային ծառայությանը մեծապես օժանդակել են Ղրղստանի հատուկ ծառայությունները։ Ուշագրավ է ի դեպ, որ 14 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական գործողության ենթադրյալ հեղինակը Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Պետերբուրգում իրադրությունն այսօր համեմատաբար հանդարտ է, քաղաքի մետրոպոլիտենն աշխատանքը ողջ ծավալով վերսկսեց այսօր առավոտյան 3:00-ին ահաբեկչական գործողության թիրախ դարձած մետրոյի կայարանի մերձակա տարածք այցելեց աշխատանքային այցով Պետերբուրգում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ, հարգանքի տուրք մատուցելով զոհերի հիշատակին։ Ի դեպ, այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ ահաբեկչական գործողությունից հետո Վլադիմիր Պուտինին է զանգահարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը զանգահարել էր ցավակցելու և Ռուսաստանի ժողովրդին իր համերաշխությունն ի ցույց դնելու նպատակով։ Այլ հարցերի մանրամասն քննարկում հեռախոսազրույցի ժամանակ չի եղել, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Արևմտյան մյուս առաջնորդները եւս իրենց զորակցություն են հայտնում Ռուսաստանի Հայաստանի բնակիչներին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն օրինակ Պետերբուրգում կատարված ահաբեկչության արթիվ այսօր հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ.
This was a horrific attack in St. Petersburg.
Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցածը սարսափելի հարձակում էր։ Ես ուղերձ եմ հղել նախագահ Պուտինին Բրիտանիայի ժողովրդի անունից ցավակցություն հայտնելով այս հրեշավոր հարձակման արթիվ։ Տեղի ունեցածը եւս մեկ անգամ վկայեց, որ բոլորս են կարերեսվում ահաբեկչության վտանգին։ Ես ասել եմ Լոնդոնի հարձակումից հետո եւ այժմ ստիպված եմ կրկնել, ահաբեկիչները հաղթանակի շանս չունեն, գերակայելու են մեր արժեքները։
Our values will prevail.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումով արեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքի 3w.azatutyun.am հաջողություն։